فوٹو نمبر 13، چھوٹا موسا۔ موسا اسرائیل دے قبیلے وچوں ہا۔ او یوسف دے 300 سال بعد مصر وچ پیدا تھیا۔ مصر دا بادشاہ اسرائیلیاں دے نال بہت گندا سلوک کریندا ہا۔ او ہنا کولوں غلاماں دا کم گھندا ہا تے تازے بال کو مروا گھتیندا ہا۔ جڑے ویلے موسا جمیا تے ہوں دی ماں ہوں کو لکا گھدا، ہوں کو ایک ٹوکری دے وچ پا تے دریا دی کندھی تے لٹکایا۔ ہوں دی بھین مریم دیکھ دی کھڑی ہے۔ بادشاہ دی دھی دریا دے اتے دھاون واسطے آئی۔ ہوں موسا کو ٹوکری وچ ڈٹھا۔ موسا رون پے گیا۔ بادشاہ دی دھی کو ہوں دے اتے ترس آ گیا۔ ہوں کو اپنا پتر بنا گیدا۔ موسا بادشاہ دے محل دے وچ وڈا تھیا۔ ہوں مصر دے سارے طور طریقے سیکھے تے بہت وڈا بندہ بن گیا۔